juma mavizalari.
Shabon oyi fazilati va baroat kechasi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad va ashabihi ajma'in amma ba'd. Bugun hijriy 1429-yilning 5-Sha'bon kunidagi juma mavizamizning mavzusi baroat, ya'ni Sha'bon oyi fazilatlari borasida bo'ladi. Bugun aynan Sha'bon oyida bu oyning fazilati haqida mavzu bo'lishligi, Sha'bon oyi Allohning bu 12 oylari ichida o'ziga xos fazilati bilan alohida ajralib turganligi uchun har yili Sha'bon oyi kelganda bu oyni fazilatlardan quruq qolmaslik uchun bu oyda qilinadigan xayrli amallar, ibodatlar bilan banda ko'plab savoblarga ega bo'lib qolishlari uchun bu mavzu ko'tarilib kelinadi. Sha'bon bizning xalqimizda baroat, xalqni tilida bu barat nomi bilan mashhur bo'lgan barat oyi deyishadi. Aslida to'g'ri talaffuzda baroat kechasi bor Sha'bon oyida. Shuning uchun oyni bevosita o'sha kechani nom bilan nomlab qo'yish bizda urf bo'lgan. Aslida oyning nomi Sha'bon. Bu Rajab va Ramazon oyini o'rtasida keladigan mashhur oylardan hisoblanadi. Bu oyni birinchi fazilati, bu oy musulmonlarga tahvili qibla bilan mashhur bo'lgan. Ya'ni qiblaning o'zgarishi aynan mana shu Sha'bon oyida yuz bergan. Sha'bon oyining 15-chi kuni hijratning 1-chi yilida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Bani Salama degan masjidda, ya'ni Madinadagi bir masjidda peshin namozini o'qiyotganlarida 2 rakatdan so'ng Allohdan vahiy nozil bo'lib, u kishiga yuzlarini Quddus sharifdan Xonai Ka'baga, Makkaga qarab o'girishlari bayon qilingan. Namozda sekin Ka'baga qarab o'girilganlar, sahobalar ham u kishiga ergashganlar. Ayni mana shu voqea bilan musulmonlarning qiblasi yana Hazrati Ibrohim alayhissalomning qiblalariga qaytarilgan. Bu voqea Sha'bon oyini 15-sida sodir bo'lgan. Albatta bu voqeani yoritib kelgan oyati karimalar Qur'onda ko'plab keltirilgan. Shuning uchun biz Sha'bonning fazilatlarini sanashda birinchi tahvil qibladan boshladik. Ikkinchisi, Sha'bon oyini 15-chi kuni va kechasi baroat nom bilan mashhur bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu borada bir qancha hadis shariflari bor. Baroat degani hujjat ma'nosini beradi yo bir narsadan uzoq bo'lish ma'nosini beradi. Bu kechani ibodat bilan o'tkazgan bandalarni Alloh taolo do'zaxdan uzoq qiladi, uni do'zaxdan saqlaydi, do'zaxdan qutqarilganligining hujjati degan bir ma'noda baroat deb ishlatilib kelinadi. Yana bir qancha bu oyni fazilatlari va boshqa holatlari haqida gaplar keladi. Biz bilishimiz lozim bo'lgan joyi shuki, 15-chi kuni va kechasi baroat kechasi. Bu kechani banda bedor o'tkazsa, albatta ibodat bilan, zikru tasbih, duolar bilan o'tkazsa o'zi uchun yaxshi. Hazrati Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilinishicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aynan mana shu kun va kechani bedor o'tkazganlari, ibodat bilan, namoz bilan, duo bilan o'tkazganlari keltirilgan. Shunda Oyisha onamiz radhiyallohu anha so'raganlarida payg'ambarimiz alayhissalom javob berganlarki, bu kechada Alloh taolo bir yillik qismatni yozadi. Bir yillik ajalni, bir yillik rizqni farishtalar taqsimlaydi. Bu yil kimlar vafot qiladi, bu yil kimning rizqi qanaqa bo'ladi, aynan baroat kechasida farishtalar tomonidan yana hisob kitob qilib chiqilinadi. Mana shunday hisob kitob vaqtida mening nomim ibodat qilguvchilar orasida yozilishligi uchun kunduzini roza, kechasini ibodat bilan o'tkazyapman degan mazmunda javob berganlar. Va bu haqda ulamolarimizni ham ajoyib gaplari bor. Jumladan Kifoya kitobida Imom Shaabi aytadilarki, Rajab oyining 1-chi dahasi, Sha'bon oyining 2-chi dahasi 10 kunligi, Ramazon oyining 3-chi dahasi bu ulug' va fazilatli ayyomlardir. Sha'bon oyidagi baroat kechasida bir yil ichida bo'ladigan hodisalar, umr va rizq o'lchovi qilinishi tufayli bu kechada har bir mu'min kishi Alloh taolodan yaxshi tilaklarni so'rab, duoi takbirlarga mashg'ul bo'lmoqligi lozim. Chunki u bilmaydiki, tunning oxirida sahifalar yopilib, arshi a'loga chiqarilganda uning nomi qaysi bandalar ro'yxatidan joy olgan. Imom Shaabi shunday deyaptilar. Shuning uchun duoga shak yo'q. Duo bilan hatto taqdirni ham o'zgartirish mumkin deganlaridek, xavfu rajo bilan doimo duoi istig'forda bo'lmoqlik, Alloh taolodan ezgu niyatlarni ro'yobga chiqarishni so'rab iltijo qilmoqlik, ayniqsa shu baroat kechasida ahamiyatlidir, dedilar Imom Shaabi rahmatullohi alayh. Xazonatul fiqh kitobida aytiladiki, vojib qilingan g'usullar bor shariatda. G'usul vojib. Lekin o'sha vojib qilingan g'usullardan tashqari mu'min kishi yana 6 mustahab bo'lgan g'usullarni ham bilib qo'ymoqligi va amal qilmoqligi kerak ekan. Vojibdan tashqari mustahab g'usullar. Bular birinchisi qon oldirgandan keyin. Inson qon oldiradi, shundan keyin g'usul qilib qo'ymoqligi mustahab. Laylatul Qadr kechasi uchun, Arafa kuni uchun, Islom dinini yangi qabul qilgan kishi uchun biroq musulmon bo'lsa g'usul qilishi mustahab bo'ladi. Balog'at yetgan sabiy uchun, kishi balog'atga yetsa g'usul qilib qo'yishi mustahab bo'ladi. 6-tasi esa baroat kechasi uchun. 6 ro'yxatga bu kechani qo'shilishligining o'zi ham bu kechani fazilatini bayon qilib turibdi. Ammo juma kunlari va 2 hayit uchun g'usul qilish sunnat yoki mustahab amallar degan gaplar ham bor. Imom G'azzoliy Mukoshafatul Qulub degan kitoblarda keltiradilarki, musulmonlarda yer yuzida 2 kun hayit bo'lgani kabi farishtalar ham osmonda 2 kechani hayit qilib o'tkazar ekanlar. U ham bo'lsa Qadr va Baroat kechasi. Laylatul Qadr va Laylatul Baroa. Imom Sa'uqiy rahimahulloh o'zlarining tafsirlarida Baroat kechasini bir necha nomlari borligini aytganlar. Shulardan bittasi bu Laylatul Takfir, gunohlarga kafforat bo'ladigan kecha. Laylatul Hayot, chunki hadis sharifda har kim baroat kechasini ihyo qilsa, tiriltirsa, bedorlikda o'tkazsa, ya'ni uxlamasdan ibodatla o'tkazsa, mudom uning qalbi uyg'oqdir degan hadisni keltiryaptilar. Yana bir nomi Laylatul Shafa'a, shafoat kechasi. Bu kechani ibodatla o'tkazgan bandalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatlari bo'lishlari. Xuddi shunday mag'firat kechasi, Laylatul Itq, ozod qilish kechasi. Oysha onamiz radhiyallohu anhoga payg'ambarimiz alayhissalom bu kechada Alloh taolo do'zax ahlidan ko'plarni ozod qiladi deganlari uchun va qismat kechasi. Farishtalar bu kechada taqsim qilishadi taqdirlarini, shuning uchun qismat kechasi nomini olgan. Va hokazo ma'lumotlar bu joyda ko'plab keltirilgan azizlar. Bu joydagi g'oya nima o'zi aslida? E'tibor qilgan bo'lsangiz, undan oldin Rajab oyi haqida ham shu gaplar bo'ldi. Rajab oyining g'oyib kechasi, boshida keladigan birinchi juma kechasi, so'ngra 26-dan 27-ga o'tardagi Isro va Miroj kechalari haqida gap bo'ldi. Sha'bonda baroat, Ramazonda yana ham ko'proq bu haqida gaplar keladi. Qaysiki Qadr kechasi va hokazo. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ketma-ket oylarda insonni e'tiborini ibodatga tortayotgan ko'rsatmalar bo'lyapti. Kechalar, kunduzlar, ma'lum bir soatlar bilan. Bu insonni nazorat qilish, mu'min musulmonni ibodatga chorlash borasidagi ilohiy bir nazorat. Alloh taolo tomonidan qo'llangan bir uslub nazorat, ya'ni qiziqtirish, rag'bat, targ'ib hamma ma'nolarini o'zining ichiga oladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolo uch narsani ichiga yashirgan. O'zining roziligini, yaxshi amallarni, solih amallarning ichiga yashirgan. Masalan, Qadr kechasi yashirilganiga o'xshash. Qadr kechasini izlayman deb kishi Ramazonning har kechalarini bedor o'tkazsa, albatta Qadr kechasini savobini, fazlini topadi. Xuddi shunday Alloh taolo o'zining roziligini solih amallarga yashiribdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam targ'ib marosida aytadilarki, solih amallarni kichkina demasdan, uni haqir demasdan, uni mensimasdan, balkim mensib, ehtirom etib, ehtimom bilan qilinglar. Hatto birov suvni bo'yiga suv olish uchun keldi, uning idishiga ariqdan suv quyib berishlikni ham kichkina amal deb o'tirmang, shuni ham ehtimom bilan qiling deganlar. Balkim Alloh taolaning roziligini mana shu ishda topishimiz mumkin. Allohning roziligini topaman degan bandalar solih amallarni ajratmasdan, to'xtatmasdan qilaverishi kerak ekan. Alloh taolo o'zining g'azabini gunohlarni ichiga yashirgan, ma'siyatlarning ichiga yashirgan. Gunohlarni qilmasdan yuraversak, albatta Alloh taoloning g'azabidan omonda bo'lamiz. Balki bu kichkina gunohku, bir marta qilsam hech narsa qilmaydi yoki boshqa vajihlar bilan qilinadigan bo'lsa, arzimas kichkina bir gunohda ham biz Allohning g'azabini topib qo'yishimiz mumkin. Uchinchisi esa Alloh taolo o'zining vali zotlarini, o'ziga yaqin muqarrab bo'lgan aziz zotlarini xalqning ichiga yashirib yuborgan. Har bir zamon, har bir asr validan, Allohga yaqin kishidan xoli emas. Faqat biz ularni bilmaymiz, vafot bo'lib ketganlardan keyingina bilamiz. Lekin biz Allohga ahboblarni, vali bo'lgan, yaqin bo'lgan zotlarni roziligini topish uchun hamma odamga barobar yaxshilik qilishimiz kerak. Hammaga qo'limizdan kelgancha yaxshi muomala qilishimiz kerak. Agar qo'pol bo'lsak, agar yomon bo'ladigan bo'lsak, odamlarga yomon so'zimiz, yomon fe'limiz, yomon ishimiz ta'sir bo'ladigan bo'lsa, Allohga ahbob bo'lgan, muqarrab bo'lgan zotlarni bilmasdan ko'ngilni ortib qo'yib, ularni norozi qilib qo'ysak, ko'pgina balolarni o'zimizni boshimizga sotib olgan bo'lamiz. Biz hozir vasf qilayotgan baroat kechasi Sha'bon oyini ibodatlariga undashlik xuddi shunday solih amallarga undashlik ma'nosida. Va bu joyda biz hazır bo'ladigan, ehtiyot bo'ladigan joyimiz shuki, ba'zi kitoblar borki, u kitobda baroat kechasida 100 rakat namoz o'qing, birinchi rakatda uni o'qing, ikkinchi rakatda buni o'qing yoki mana bu duoni qiling, uni qiling, buni qiling degan gaplar ham duch keladi. Biz bir narsani yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerakki, hech vaqt shariat insonga og'ir keladigan narsani yuklamaydi, ayniqsa nafl ibodatlarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tungi namozlarni adadini 8 rakatdan oshirmaganlar. 100 rakat degan gap asllarda yo'q. Kishi xohlasa 1000 rakat o'qisin, lekin ixtiyori bilan o'qisin, o'ziga malol kelmasa o'qisin, lekin bu shart ekan, o'qish kerak ekan deb malollansak, nafl bizga malol olib keladigan bo'lsa, u nafl bo'lmaydi. U yaxshi bo'lmaydi. Mana shu ma'noni ajratib olsak, baroat haqida bizga inshaalloh Sha'bon oyi haqida bu ma'lumotlar yetarlik bo'ladi. Demak, shu mavzudan chiqmagan holda biz bugun bir hadis sharifni o'qib, uni o'rganishlikka harakat qilsak, zero Sha'bon ham, uning kechasi baroat ham bizni yaxshilikka undab turgan bir vaziyatda. An Abi Kabshat al-Anmari radhiyallohu anhu qol, anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: ثلاثة أقسم عليهن أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه أصل اسم سعد مغنلر مكش مشهور صحابي پیغمبر عليه السلام روايات قليبتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتلر كي اشت نرسگا قسم اچمان أصل ده شريعت عزيزلر قسم خورلكني يخترميد اونو يمان كرد اونو تنقيد قلد فقط جدي مسئلالر ده اوتا اعتبار و لازم بغن اشلر ده قسم اچلكني qasam ichganda ham qanday qasam ichlikni albatta dinimiz o'rgatadi. Mabodo qasamni buzishga to'g'ri kelib qolganda, uni buzgan odamga kafarat masalalarini ham bevosita Qur'onning o'zi bayon qiladi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo ulug' ulug' katta narsalar bilan qasam ichib bandalarning e'tiborini tortgan. Bu Qur'oniy uslub. Xuddi shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham e'tiborli narsalarga qasam ichib ummatning e'tiborlarini tortganlar. Ana shunday e'tiborga tortayotgan hadislardan bittasini hozir o'qiyapmiz. Aytilyaptiki, 3ta narsaga qasam ichaman men. Birinchisi, ma naqasa malu abdin min sadaqa. Bandaning moli sadaqadan nuqsonga uchramaydi. Bandaning molini sadaqa qilinganda kamayib ketmasligiga payg'ambar alayhisalom shohid bo'lib o'zlari qasam ichib aytayotlar. Oddiy ko'z bilan qaraganda biz sadaqa qilsak, molimiz kamaygandek bo'ladi. Shu sadaqa qilgan molimiz miqdorida molimiz kamaygandek bo'ladi. Lekin aslida bu ishimiz o'sha molni dunyodan oxiratga ko'chirishimiz bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar: "Yo Rasululloh, bir Allohning yo'lida jonliq so'yildi. Shuni 5dan 4ini sadaqa qildik, biri qoldi" deganlarida 4i qopti deganlar. Ya'ni 4ini sadaqa qilgan edilar sahobalar, biri qoldi dedilar. Payg'ambar alayhisalom 4i qopti dedilar. Sadaqa qilindimi? U qoldi. Allohning huzuriga yozildi, banda uchun oxiratga o'tkazildi. Shuning uchun go'yo nazarda sadaqa qilinganda molimiz kamaygan ko'rinsa-da, aslida u kamaymaydi. u mol uchun bizning hisobimiz yozildi, u molga oxiratga o'tkazildi. Alloh taolo sadaqa qilingan molga albatta baraka beradi. Boshqa bir hadis shariflarda kim molini Allohning yo'liga, din ko'rsatgan yo'llarga sarflagan bo'lsa, o'sha uning uchun haqiqiy mol ekanligi, merosxo'rlarga qolgan mol esa u merosxo'rlarning moli ekanligi haqidagi xabarlar ham keltirilgan. Ikkinchisi, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qasam ichib aytadigan gapning ikkinchisi: "Va la zulima 'abdun mazlamatan fa sabara 'alayha illa zadahu Allohu 'izzan." Bir odam zulm tortsa, zulm ko'rsa, u o'sha ko'rgan tortgan zulmiga sabr qilsa, Alloh taolo uning izzatini ziyoda qiladi, deyapti. Ya'ni olgan zulmiga qasos olish imkoniga ega u banda. Lekin qasos olmasdan sabr qildi, kechirdi. U odamning izzatini Alloh taolo ziyoda qiladi, deyapti. Uchinchisi esa: "Va la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allohu 'alayhi baba faqrin aw kalimatan nahwaha." Banda tilanchilik eshigini ochsa, Alloh taolo unga faqirlik, kambag'allik eshigini ochadi. Chunki tilanchilik qutu la yamut bo'lgandagina bir ikki marta qilishga ruxsat berilgan narsa. Ya'ni quvvat bo'ladigan darajadagi ovqati yo'q uni. O'shanday mahalda kishi tilanchilik qilsa joiz. Unda ham iffat bilan qilishligi shart qilinadi. Lekin buni o'ziga kasb qilib olishlik, oson kun kechirish uchun tilanchilikni o'ziga kasb qilib olishlik, o'ziga inson kambag'allik eshigini ochishligi ekan. Shuning uchun butun umr tilanchilik qilgan bo'lsa-da uning biri ikki bo'lmayotganligini hammamiz ko'rib turamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadis shariflarida tilanchilik bilan kun o'tkazgan odamning qiyomatda yuzda go'sht bo'lmasdan tirilishligini aytganlar. Bir marta tilanchilik qilgan odamni yuzdan bir parcha go'sht chiqaveradi. Birovni oltita u tilanchilik qilishligi bilan yuzini sindirgan bo'ladi. Qiyomatda yuzda go'sht bo'lmagan holda, quruq suyak holda tiriltiriladi, dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam. Shuning uchun tilanchilik qilgan odam o'ziga kambag'allik eshigini ochgan bo'ladi. Qolaversa, tilanchilik qilayotgan odam boshqalar nazdida musulmonlar va islom haqida noto'g'ri tasavvurlar uyg'onishiga sababchi bo'ladi. Xuddi shunday hol hozir yuz berib turibdi. Har bir chorraha, har bir masjid eshigi oldida o'zi hijob nima farqiga bormaydi u. Avratni bekitish nima farqiga bormaydi, lekin shunday qilsak musulmonlar beradi, deb umrida kiymagan hijobini boshlariga tilanchilik qilayotgan vaqtda kiyishib, boshqalar nazdida mana hijob shunday bo'lar ekan, musulmonlarda ayollar unday bo'lar ekan degan tushunchalarni hosil bo'lishiga sabab bo'lishlari o'zlari uchun, ular uchun yetarli gunoh bo'ladi. Mana shu uchta narsa muhimligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytdilar. Dar haqiqat bu uchtalasi, sadaqa qilish, zulmga sabr qilish, tilanchilik qilmaslik inson uchun o'ta muhimdir. Biz sadaqalar qilishlik bilan balolarni daf qilamiz, umrlarimizni ziyoda qilib olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Tasaddaqu li'anna sadaqata taruddul bala va tuzidul umr." Sadaqa qilinglar, albatta sadaqalar balolarni daf qiladi, umrni ziyoda qiladi. Balo esa har xil yo'llardan keladi. Ba'zi o'zimizni ochib qo'ygan yo'limizdan keladi, ya'ni qilmishimizga yarasha keladi. Ba'zi vaqtda bizga sinov uchun keladi, ba'zi vaqtda boshqa sabab uchun keladi. Har qanday holatda ham shu keladigan narsani bizning sadaqamiz daf qiluvchi bo'ladi. Shuning uchun ba'zi vaqtda ishimiz yurishmay qoladi yoki sog'ligimiz bo'lmay qoladi, duoga shoshilamiz. Albatta yaxshi duo olishlik, inson o'ziga o'zi duo qilishligi yaxshi. Lekin ana shunday ishlardan bittasi sadaqalar qilib turishimiz. Imkon bo'lsa Allohning yo'lida jonliq so'yib, Allohning yo'lida qon chiqarib, uning go'shtini yetim yesir kambag'al miskinlarga tarqatishlik kabi ishlarni ham unutmasligimiz kerak. Hadisning davomida yana shunga o'xshash kalima deb qo'yildi. Bu roviyning shakki. Ya'ni roviy eshitgan shunga o'xshash kalimani, lekin aniq eslay olmay qolgan, amonat yuzasidan hadisga aw kalimatan nahwaha deb qo'yaptilar. Shunga o'xshash kalimani aytdilar payg'ambarimiz alayhissalom deb. Va uhaddithukum hadisan fahfazuhu. Payg'ambar alayhissalom bu hadisni ayta turib davom ettilarki, men sizlarga bir hadisni aytaman, sizlar yodlab olinglar shuni. Mana shu gapning o'zi eshitguvchi ummatning diqqatini tortadi. Qala innamad dunya li arba'ati nafarin. Albatta dunyo 4 nafar odamnikidir. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. Birinchi toifa odam Alloh taolo unga ilmni va molni rizq qilib bergan bo'ladi. O'sha mol va ilmida u banda Robbisining haqqini biladi, Allohga taqvo qiladi, silay rahim qiladi, qarindoshlarga yordam qiladi va o'sha moldagi Allohning haqqini rioyasini qiladi. Bu eng afzal darajadir dedilar payg'ambar alayhisalom. Demak azizlar, ilm ham mol ham bu Allohning bizga bergan rizqi bo'ladi. Rizqning ta'rifida bir narsa shart qilingan, manfaat bo'lishligi. Rizq deganda ahli sunna va jamoa ulamolari aytadilarki, aqidada bandaga yemishlik, ichimlik, kiyadigan kiyimi, turadigan joyi, hidoyati, ilmi o'ziga manfaat bersagina o'sha narsa rizq bo'ladi. Manfaat bermasa u bizning rizqimiz emas. Bizdan keyin qoladigan molimiz ham bizning rizqimiz bo'lmaydi. Chunki u bizga manfaat bermadi. Merosxo'rlarimizga manfaat bersa, merosxo'rlarimizning rizqi bo'ladi. Alloh taolo bir bandaga ilmni ham, dunyoni ham ikkovini birdan berdi, rizq qilib berdi. Bu eng afzal daraja ekan. Qachonki u banda mol va ilmdagi Allohning haqqini bilsa, Alloh ko'rsatgan yo'llarga sarflasa, ilmini ham, boyligini ham, qarindosh urug'larga silay rahim qilsa, yordam bersa, mana shu eng afzal daraja bo'ladi. Molning asli o'zi, ayni o'zi yomon emas azizlar. Molni, ya'ni dunyoni haromdan topish yomon, haromga sarflashlik yomon. Molning o'zi ayni yomon emas. U insonga yarashadigan kerak bo'lsa ziynat bo'ladi. Insonga kerak bo'ladigan katta yordamchi omil bo'ladi. Qachonki banda o'sha molni ustida Allohning haqqini bilsa va Xudo ko'rsatgan yo'llargagina sarflasa, u banda uchun moli eng afzal darajani olib beradi. Ikkinchisi, va abdin razaqahu Allohu ilman va lam yarzuqhu malan fa huwa sodiqun niyyati yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa'un. Ikkinchi toifa odamga Alloh taolo ilmni rizq qilib beribdi-yu, ammo molni rizq qilib bermabdi. Shunda odam yaxshi niyat qiladiki, ey Robbim, agar menga mol berganingda men palonchi avvalgi toifadagi odamga ishora qilib aytyapti, palonchiga o'xshab o'zing rozi bo'ladigan yo'llargagina sarflar edim deb niyat qiladi. Bu avvalgi odam bilan savobda barobar dedilar, yaxshi niyatiga qarab. Uchinchisi esa, va abdin lam yarzuqhu Allohu malan va lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fihi bighayri ilmin la yattaqi fihi robbahu va la yaslu fihi rahimahu va la ya'lamu lillahi fi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Bir bandaga Alloh taolo molni beribdi, rizq qilib, lekin ilmni bermabdi. U banda ilmsiz molni xohlagan tarafga sarflaydi. Molni ustidagi Allohning haqqini bilmaydi. Molni ustidagi Allohning haqqi degani bu zakot, sadaqotlar. Silay rahim qilmaydi, hech kimga undan manfaat, hatto qarindoshlariga ham yetmaydi. Molni ustidagi Allohning haqqini bilmaydi. Bu eng yomon daraja, eng yomon manzil dedi. To'rtinchisi esa, va abdin lam yarzuqullohu malan va la ilman fa huwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa'un rawahu at-tirmiziyyu. To'rtinchi odam Alloh taolo unga mol ham bermabdi, ilm ham bermabdi. U aytadiki, ey Alloh, agar menga mol berganingda edi, palonchi yuqoridagi o'ziga o'xshagan odamga ishora qilib aytibdiki, shunga o'xshab molimni sarflagan bo'lardim, ayshimni qilgan bo'lardim deb yomon niyat qiladi. U oldingisi bilan gunohda barobardir deyildi. Ushbu to'rt toifa odamni avvalgi ikkitasi ijobiy ma'noda, oxirgi ikkitasi esa salbiy ma'noda keltirilyapti. Biz mana shu to'rtta toifadagi sifatlarni jamiyatimizdan, bugungi kun voqeligimizdan izlab ko'radigan bo'lsak, umuman molni sadaqa qilishlik bilan nuqsonga uchramaydi degan aqidamiz bormi o'zimizda? Masalan, sadaqa qilsak mol nuqsonga uchramaydi, Alloh ko'p qaytaradi degan aqidasi borlar oramizda qancha? Yoki mol va ilm birgalikda berilganlarimiz oramizda necha foizni tashkil qiladi? Boylik bor, ilm yo'q. Ilm bor, boylik yo'q. Natijada ilmi yo'q boylarga, boyligi yo'q ilmlar qaram bo'ladi. Rivojlanish yo'q, boshqa yo'q. Boylar ilm olishlikka harakat qilmaydi. Ilmlilar agar boylik sari intilsa, hamma gap qiladi. agar boylik va ilm bir kishida jam bo'ladigan bo'lsa, u xayrli bo'ladi, musulmonlarning rivojlanishi bo'ladi va hokazo. Xuddi shunday molini, pulini ilmsiz har yoqqa sarflayotganlar nihoyatda ko'p. Ana shundaylardan bittasi bizning xalqimiz dunyo xalqlari o'rtasida mashhur to'y hasham orzu havaslari bilan. Bolamning orzu havasini ko'raman deb bir to'y uchun qilayotgan xarajatlarimizni insof bilan hisob kitob qilib ko'raylik. Bir kelinning bir necha soat kiyadigan kiyimiga ketadigan mablag' o'rta hol insonning bir yillik daromadiga to'g'ri kelyapti. Shu o'rinda bir misolni aytib ko'rmoqchiman. Bizda mana shu narsa urf bo'ldi. Qudalarga to'n kiygizishlik. Albatta to'y bo'lganda, osh berganda qaysi tomon albatta qudalarga to'n kiyish kerak, bir emas, ikki emas, butun qarindoshlar urug'lari bilan eng kami 20, 30 ta, 40 ba'zida nihoyatda ko'p adadlik to'n kiygizish marosimi bo'ladi. To'n kiygizish shariatda bu hadya berish degan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga shunday hadya kelgan, u kishi ham shunday hadiyalarni berganlar to'nlarni. Lekin hadya azizlar beg'araz beriladi. Hadya evazi kutilmasdan beriladi. Biz to'yonani berganimizda uni temir daftarga yozamiz. Yo bizga birov to'yona berdimi yozib qo'yamiz. Ertaga to'y qilganda biz xuddi shu miqdorda qaytarishimiz kerak. Agar miqdor ozayadigan bo'lsa gap so'z bo'ladi. Xo'p, 20, 30, 40 ta, 50 taga qudaga to'n yopishni chetdan insof bilan kuzataylikchi nima o'zi aslida u riyo va sum'a emas. Qudalarimizga to'n yopmoqchi bo'lsak, o'ziga beraylik. Lekin bizning o'sha yopatgan to'nimizni ular kiyishmaydi-ku axir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga berilgan to'n u Yamandan keladimi? Qayoqdan kelsa kiyganlar u kishi. Hurmatini qilib kiyib yurganlar. Lekin bizga yopilayotgan to'n na kiyiladi, faqat ko'rsatish. Ularning soni ko'proq bo'lsa, obrimiz oshadi. Xalq gapiradi, palonchi to'yida 80 ta qudaga to'n yopdi deydi. Katta qudalarga zar to'n yopdi deydi. Zar to'nni ham biz kiymaymiz. Mana shunday narsalarni Allohning yo'liga sarflasak bo'lmaydimi? Axir kundalik ovqatiga muhtoj, kundalik ovqatini o'ylab turgan oilalar mavjud oramizda, jamiyatimizda bor. Ishlayapti bechoralar, lekin Alloh taolo ularga molni rizq qilib bermabdi. Ularni mumkin rizqi bizning qo'limizga sochilgandir. Ularni haqqini berishimiz kerak. Mana shu ma'noda hozir Sha'bon oyi yoki boshqa bu oylardagi ko'rsatilayotgan targ'ib ma'nosidagi ko'rsatmalar azizlar kishilarni xayrli amallarga undash, o'zaro mehr muhabbat, unsul ulfatlikni joriy qilish ma'nosida keltirilyaptimi? Biz bunga barobar amal qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Allohumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-din wad-dunya wal-akhirah wa sallallohu 'ala khayri khalqihi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari.